Benvidos a Radio Rianxo,
emitindo desde o Feris Muriel.
Para todos. Benvidos de novo ao noso singular programa de radio, feito por e para aquelas persoas que gozan dunha boa emisora de radio e da nosa lingua e cultura. Aquí, desde Félix Muriel, todos os participantes da emisora: Victoria, Alba, Laura, Xián, Xiana, María, Paula, Brais e quen vos fala, Aida Barros, esperamos que vos guste e desfrutedes coa segunda tanda de Rianxo Fala. Aquí espertamos hoxe cunha reportaxe dirixida aos amantes do deporte. O pasado ano 2015, a principios do verán, un grupo de xogadores do Centro Cultural Deportivo Taragoña Senior decidiron abrir as categorías de prebenxamín, benxamín e infantil do clube, que levaban incontables anos pechadas. O seu abraio non foi pouco ao veren as listaxes cheas e inclusive con rapaces á espera de poderen entrar nelas. Unha iniciativa que brotara grazas ao amor e a paixón cara ao fútbol destes xogadores, convertirase nunha gran oportunidade de promover o deporte e ensinarlle aos rapaces o que é xogar e convivir nun equipo, xa fosen as derrotas ou nas vitorias. Así comezaron a participar nos primeiros partidos, torneos e incluso na Liga Infantil. Cabe destacar que todos estes esforzos foron realizados sen ánimo de lucro, promovidos por unha forte paixón común, o fútbol. Vi necesario preguntar sobre a súa experiencia a todos os participantes e colaboradores cos que puiden contactar. O coordinador, Sergio, dedicounos un anaco do seu tempo para falarnos con máis detalle desta iniciativa. Que che levou a ser coordinador do equipo?
Somos coordinador do equipo son máis que nada por botarlle unha man á directiva e sacar isto adiante para que os rapaces da zona podan xogar todos e competir un pouquiño por aquí.
Poderías explicar máis ou menos de que trata a tarefa dun coordinador?
Nada, a tarefa dun coordinador simplemente é organizar un pouco os equipos, darlle unhas premisas a cada equipo de como teñen que estruturar os seus equipos, e despois ir organizando un pouco o tema dos horarios, simplemente son esas 4 cousiñas os que hai que fazer.
Que pensas da trayectoria do equipo? Mellorou desde que comenzou ou...?
Bueno, a trayectoria do equipo desde que comenzamos creo que é bastante boa. Creo que, sobre todo en tema dos entrenadores, que tuvaron unha boa disposición e que a verdade que avanzaron e melloraron moito todos os equipos que temos. Ves unha evolución importante en todos, a nivel de xogos, pero sobre todo a nivel de comportamento, deses temas que para min son principales máis que temas de xogo estas edades.
Tens algunha expectativa cara ao futuro? Tal vez abrir categorías femininas ou algo polo estilo?
Sí, expectativas de cara ao futuro, xa non é vos, senón o club, temos sobre todo intentar acadar todas as categorías que nos faltan, que imos intentar dar o paso a telas para o ano, que son Biberón, seguir tamén cada prebenxamín, cada benxamín, cada levín, despois a maiores crear infantiles, cadetes, seguir con juveniles e senior. Sí, se tuveran esa posibilidad o día de mañan tamén ter un equipo femenino de mulleres, lógicamente, para poder ir ás salidas que temos. Bueno, xa que estamos con esta entrevista, aproveitamos que a pregunta esta para que de que expectativas temos de cara ao futuro, para decirle a todos os rapaces que se queren sumar aquí para o ano, eso, que están as inscripcións abertas para todas as categorías, desde biberóns hasta juveniles. Que se teñen unha duda, que veñan probar un día, eso, que queremos contar con o maior número de rapaces posibles, que van a disfrutar e que van a quedar contentos con nós. Aquí estamos nós,
a pleno pulmón. Así mesmo, decidín entrevistar ao adestrador da categoría de Levins, chamado Agustín.
Che animou a participar nesta iniciativa?
Pois que levo xogando toda a vida ao fútbol, evidentemente a directiva, mas, bueno, o coordinador díxome que este ano se iban a facer categorías de fútbol base. Un día preguntoume se me facía ilusión entrenar. Eu, como dispoño de tempo, non o dudei porque sempre me gustou moito.
Asombrouche o gran éxito da proposta?
Sí, é verdade que sí, eu cando propuxeron iniciar co fútbol base, eu supuxen que o primeiro ano andaríamos escasos de rapaces, pero no verán a verdade que tuvamos unha gran resposta e hubo, incluso tuvamos que deixar algún rapaces, e fastidiounos moito porque tuvamos que deixar rapaces fora no verán. Puxamos un límite de 16 rapaces por equipo, foi unha pena porque ao final viñeron moito máis rapaces pedir sitio para xogar.
Como a experiencia de ser adestrador?
Pois polo momento bastante boa. A verdade é que os rapaces compórtanse bastante ben, o aprendizaxe está, por agora está sendo bastante boa. Os rapaces fan bastante caso, que eu cando comecei non pensei que foran tan afins ao entrenador. Pero bueno, evidentemente hai cousas que mellorar, o comportamento pode mellorar dos rapaces, pero bueno, estou bastante contento en general.
Alguna vez pensares en chegar a dirixir un equipo ou víaste solamente como xogador?
A verdade é que, bueno, a mí sempre me gustou bastante dirixir un equipo desde pequeno. Pero, bueno, se non chega a ser se o Tragoña non chega a facer fútbol base, eu probablemente ao mellor non fora entrenador nunca.
Cando os viche xogar por primeira vez, que sentiches? Recordaches cando comezaches ti?
Sí, a verdade é que non só o primer día que os vin, sino día tras día que veño aquí, todos os martes e todos os jueves e os días de partido, recordo en moitísimas situacións que eu vivía cando tiña a edade destes rapaces. Moitas situacións de entrenamiento, de compartir anécdotas nas duchas cos compañeiros, de antes do partido, despois do partido, de torneos, moitas situacións que eu recordo e a verdade é que son bonitas.
Tes algunhas expectativas para o futuro?
Pois que o fútbol base do Tragoña siga crecendo, que siga por esta línea, que eu creo que por agora estánse facendo máis cousas, e contar co número máximo de rapaces posibles, e como dixo antes o coordinador, intentar completar as categorías que nos faltan, que por agora son infantiles e cadetes. Ese é o objetivo en principio.
Os xogadores sacándose o nerviosismo nos vestiarios, chavales, aquí estamos.
Tamén contamos coa colaboración do adestrador auxiliar, Raúl.
A participar nesta iniciativa?
Pois a verdad, levo moito tempo xogando ao fútbol, gustan os rapaces e gustan o fútbol, mellor cousa que os rapaces xogando ao fútbol non é nada, así que...
Asombrouche o éxito da proposta?
Sí, a verdade que os rapaces pasan o ben xogando e o éxito está bastante ben.
Como a experiencia de ser adestrador?
É bastante boa, pero cando os rapaces se comportan así medio tal... Como hoxe tocou entrenar nos solos, e costoume bastante entrenar nos solos.
Dá moita guerra?
Bastante.
Alguna vez pensares en chegar a dirixir un equipo?
No, a verdade é que pensei sempre que sería solo xogador. Pero deixaronme de estar de entrenador, animeime a estar de entrenador.
Cando viches xogar por primeira vez, que sentiches?
Cando xogaba de pequeno, que sempre levaba palizas dos partidos, alegrome de que eles podan ser máis competitivos do que era eu.
Tes algunha expectativa cara a eles?
Que as categorías base do club sigan crecendo, basicamente eso, que haxa máis rapaces no club para depois poder competir en senior.
Boas tardes, Tarajoña!
E finalmente, o adestrador da categoría pre-benxamín, Abel.
Que te animou a participar nesta iniciativa?
Mas ben, foi o coordinador que eu non me esperaba poder estar entrenando este ano o fútbol base.
E asombrouche o éxito, que tivo?
Bastante, non pensaba que fora a haber tantos rapaces, sobre todo a cantidade deles que quedaron fora, que non pensaba que fora a haber tantos rapaces para entrenar en fútbol base, e sobre todo nas categorías, sobre todo máis bases, como son pre-benjamín, benjamín e alevín.
Como a experiencia de ser adestrador?
Bastante boa, sobre todo vendo a rapaces xogar e disfrutar do fútbol, do que é no que consiste isto.
Alguna vez pensaras en deixar de ser xogador e pasar a ser dirigente dun equipo?
Non o planteara en ningún momento, pero pode ser que sí. De momento non se me pasou aínda.
Tes algunha expectativa cara ao futuro, cara aos rapaces?
Sí, que sigan mellorando e, sobre todo, seguir entrenando e que eles melloren día a día para despois poder ter unhas categorías base boas e, sobre todo, que cheguen a senior podendo competir a un nivel decente.
As 4:30 dunha tarde calquera, os xogadores sacándose o nerviosismo nos vestiarios.
Así mesmo, tamén vin preciso e realmente interesante preguntar pola súa experiencia no equipo algúns dos rapaces que comenzaron con gran ilusión neste equipo que esperta do seu sono despois de moitos anos. Primeiro, tiven a oportunidade de intercambiar unhas poucas palabras coa única rapaza do equipo Levín, Marta.
Gústate estar neste equipo, así no Targoña?
Sí.
E cambiarías algo ou gustanche os teus compañeiros, os teus entrenadores?
Pois non, gustame todo aquí.
Segura?
Sí, seguro, seguro.
Deportividade teremos que lles mostrar.
De seguido, atopeime cuns entusiastas colaboradores. Iker, Raúl, Joaquín e Manuel, xogadores das categorías Alevín e Benxamín, que tras un longo entrenamento, gardaban aínda suficientes folgos para realizar esta pequena entrevista.
Por que vos apuntachedes así neste equipo?
Algún de vos?
A ver, un valente, anda.
Non sei, por probar a ver que tal, pero gustoume, quedei.
Cambiaríades algo? Ou gustanme os seus entrenadores? Ou gustanme os seus compañeiros?
Non, está así, ben?
Sí, sí, moito.
E gustaría vos gañar así algunha competición ou algo?
Sí, sí.
E credes que xogades ben?
Bueno,
depende. Seguro?
Sí.
Bueno, de aquí, tedes algún... Gostaria vos estar nalgúnha posición en concreto ou estades contentos como estades?
Eu todo é moito, xa sei.
Así está ben.
Aí está ben.
Así está ben. Vale, vexo que non hai queixas, vale. Gracias.
Campo de Lomba, as 4:30 dunha tarde calquera. Os xogadores sacándose o nerviosismo nos vestiarios. Chavales, aquí estamos nós, a pleno pulmón.
Aquí estamos nós, a pleno pulmón. Tarajoña se presenta su afición. Salir a
xogar. Hoxe temos unha entrevista moi especial. Nunha das viaxes no tempo do grupo de dramatización, eu e María atopámonos cunha persoa moi importante na nosa cultura e literatura. Este personaxe misterioso, cuxo nome vos teredes que adivinar, así que estade ben atentos e atentas, foi convencido de facer unha entrevista para o noso programa, e velaquí a tedes. Deixo-vos nas mans de María.
Benvidos e benvidas, estamos aquí con o noso personaxe misterioso. Boas tardes.
Boas tardes.
Sou María, do equipo radiofónico da emisora Rianxo FM, e hoxe serei a vosa entrevistadora.
Encantada de coñecerte, e por favor, non me fale de vostede.
Ah, claro, sinto, é o costume. Bueno, se está lista, comencemos coa entrevista. Para darlle unha pista aos ouvintes, poderíanos contar algo sobre vostede? Onde naceu, cando?
Pois mira, eu nací en Santiago de Compostela, nada máis e nada menos. E se non recordo mal, foi o 24 de febreiro de 1837.
E aparte de vivir aquí, tamén estivo fora de Galicia, según me contaron. Poderíamos saber as causas dese traslado?
Sí, vivín en Madrid durante un tempo, na Rúa Ballesta. Os motivos non sei explicálos correctamente. Simplemente tivemos que facelo. Foi ali en Madrid onde coñecín ao meu esposo, Manuel.
Manuel Murguía, non?
Sí, o mesmo.
Centrándonos na literatura, que tipo de obras adita escribir vostede? Perdón, o vostede, que obras aditas escribir?
Poesía, poesía e máis poesía. Non me canso dos poemas que veñen e van. A poesía pode ser moitas cousas, e unha das máis fermosas son soños, pensamentos e, como ben dixen, é feliz o que ensoñando morre, desgraciado que morre sen soñar.
En que lingua ou linguas escribes as túas obras, os teus poemas?
Escribo en galego e en castelán. Mas son dúas obras en galego contra unha en castelán, así que pódese dicir que a miña lingua é a galega.
Segundo teño entendido, a data para o Día das Letras Galegas foi escollida en homenaxe a unha das túas obras. Poderíanos falar un pouco sobre iso?
Pois claro, como todos sabemos, ou deberíamos saber, o 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, para homenaxear aquelas persoas que destacan, xa por escribir en galego ou por defender a nosa lingua. A data escollida débese a que ese mesmo día, se mal non recordo, no ano 1863, foi publicado o primeiro exemplar dunhas das miñas obras.
E por que crees que foi escollida esa data en concreto e non outra calquera?
Pois parece ser que a publicación desta obra supuxo o rexurdir da literatura en galego e da cultura da nosa época.
Mais adiante, publicades outra obra, tamén en galego. Poderíamos considerarla a continuación da que deu data a dita celebración?
En realidade, non é a segunda parte da obra, senón que algúns dos poemas gardan relación entre eles. E como ti xa dixeches, está escrita en galego, sendo estas as dúas únicas composicións que teño na nosa lingua.
Sentimos entrometirnos nisto, pero se non é unha molestia, poderías dicirnos se tiveches algún fillo ou filla. só para que os nosos ouvintes poidan adivinar mellor o teu nome.
Sen ningún problema. Tiven. O meu home e máis eu tivemos 6 fillos. Foron Ovidio, Gala, Amara, Adriana, Alexandra e Aura.
Bueno, pois ata aquí as preguntas. Moitas grazas por aceptar a nosa invitación e participar neste programa.
Nada, un placer. Moitas grazas a vos por contar comigo para isto.
Colonias, detergentes, produtos de limpeza, insecticidas, carros de compra, tiritas, pilas...
Todo o que poidas atopar terá unha droguería Cambeses. Aberta de luns a sábado na rúa de abaixo.
Non esperes máis!
De novo... Para dar ritmo ao noso neonato programa, temos o recuncho musical, no cal Xián e Xiana nos amosan o mellor da música galega.
Benvidos de novo ao noso curruncho musical, no que vos presentaremos algunhas cancións do auténtico folk galego. De novo esta man da vosa man decidir que música é para vos a mellor representante da nosa lingua.
Damos as grazas a todos os participantes na votación do anterior programa. Orgullécenos ver que realmente hai xente que aprecia a música galega, tanto como a nós. Así, non vos faremos esperar máis e diremos a vencedora. A gañadora do anterior concurso musical de Radio Rianxo é Lela, de Astarot.
De novo, moitas grazas a todos e vela aquí as nosas novas nominacións para este segundo programa. Imos primeiro con Memorias da Noite, de Luar na Lubre, unha peza chea de emocións.
Negros sulcan a mañá sentada.
as redes baleiras en gaivotas e dirán, contarán mentiras para ofrecerlle a so patrón. Quererán pechar cunhas moedas cizais os teus ollos abertos sobre o mar. Madrugada o porto despertou o amor, o reluxo do bar quedou varado na costeira muda da desolación. Non imos esquecer nin perdoalo. Volverei, volverei a vida cando rompa a luz nos cos, porque nos arrancamos todo orgullo do mar, non nos afundiremos nunca máis. Redes nunca más.
Esta peza titulada Negra Sombra, interpretada por Luz Casal e Carlos Núñez, imos darlle un pouco de sentimento e con un ritmo lento e moi nostálxico.
Tren que me leva pola beira do Miño, me leva e me leva polo meu
son mormuros.
esa noite y esa aurora. En todo está se y es todo para mí y en mí me enamoras ni me dejarás ni nunca sombra que es.
Agora, unha peza deste grupo tan sonoro, con esas cancións cheas de sentimento e ese modo de tocar tan especial que nos chega ao corazón. Imos a Locos Perucos, os cales participaron tamén nunha entrevista neste mesmo programa, que se escoitará e se escoitará un pouco máis adiante. Aquí imos entón, sen máis voltas, cos Perucos, interpretando Vento.
Veneno cando era na máis que vento e fume dado vento. Sen sempre un alma pura e un sentimento de rosas e de estrelas primavera. Os anos despois o ser inferno e un bosco es comenzando a abrir salida. Dixeron un veneno,
a vida che moi dura e moi sofrida. Despois da primavera
ven o inverno.
Vento, 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 vento.
terra camiñando, loitando coa vida en contra da vida.
Non collo máis que pranto de xiada, ninguén me dice nada. Ninguén me dice nada. Ninguén me dice nada. Dice nada. Dice nada.
O andando silandeiro pola chaga compartida,
porque non me di nada. Porque non me di nada. Ninguén.
Porque
dice nada. Ninguén.
Porque
dice nada.
Ninguén.
Porque dice nada.
¿Quién pudiera enamorarla? De Silvia Ferre Casar. Aquí íbamos con esta maravillosa cantante de procedencia asturiana, pero de corazón galego. Colabora con Roy Casal desde novembro de 2008. E mesmo van ter un concerto na festa de Xouba este xoves 23, aquí en Rianxo. Esperamos que vos guste.
Quien poidera enamorala, meu amigo. Tamén ten sombra de sombra que andar primeiro de río. Tamén ten sombra de sombra que andar primeiro de río. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Quen poidera namorala,
cantamos.
Quen poidera namorala, meu amigo. Quen poidera
namorala,
quen poidera namorala, meu amigo.
Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Quen poidera
revista do equipo de normalización do noso IES, Vico da Ría, atoparedes a enquisa para votar a vosa canción favorita. Lembrado o enderezo www.vicodaria.com.
Este espazo foi patrocinado por Quiosco José Ramón. Xornais, revistas, refrescos, lambetadas, todo a bo prezo, en Rianxo, ao lado da Casa do Concello.
A miña boca no meu lar. Ven que me leva camiña, camiña.
Esta vez, Victoria e Paula decidiron investigar sobre as reválidas, un tema candente na sociedade actual.
Dado que recentemente se levaron a cabo as primeiras reválidas a alumnos de terceiro e sexto de educación primaria, decidimos entrevistar a persoal docente deste nivel educativo e do noso contorno, para ver a súa opinión sobre o tema e descubrir os argumentos que chegaron para defender a súa posición, así como a acollida que tivo no seu centro educativo.
Primeiro falamos con María Varela, profesora no Colexio Compostelán Cluny, que contestou amablemente a unha serie de preguntas.
Consideras que ten e terá unha boa acollida entre pais, nais, alumnos e docentes?
Teño unha mala acollida entre os pais e nais porque son conscientes dos tres que estas probas externas ocasionan os seus fillos, decidindo moitas veces o seu futuro académico e avaliando únicamente un conxunto de ensinanzas sen ter en conta outros aspectos que se traballan ao longo de todo o curso. En canto aos docentes, entre as cales me atopo, penso que o que nos fai sentir a imposición desta proba externa sobre todo un malestar, porque lle dan máis valor aos resultados dunha proba específica sen ter en conta a avaliación previa, continua e final que realizamos non só ao longo de todo o curso. Ademais, penso que a opinión dos pais, dos docentes e dos alumnos quedou clara a través das manifestacións que se realizaron a nivel de España, así como tamén das folgas e, como non, da non asistencia do alumnado a reválidas.
Son negativos ou si que, por exemplo, na ESO é necesario, pero que en primaria non, ou ao revés, ou si pensas que todo é un proxecto?
Acerca das reválidas é negativa, porque se o obxectivo fundamental é valorar o grado de adquisición das competencias por parte do alumnado, habería que darlle máis importancia, penso eu, a opinión do profesorado que está en contacto ao longo de todo o curso académico co alumnado, máis que os resultados dunhas probas puntuales, porque para min eso é antipedagóxico. Ademais, penso que as reválidas constituen probas selectivas, que son como unha carreira de vallas que deben ir superando os alumnos, e entonces eso pode facer que vexan a educación como algo negativo, e que collan algo, que se sintan estresados ou que perciban como algo negativo. Sí. Dende a miña opinión, as reválidas máis negativas son as que se realizan sobre todo na etapa educativa de primaria, dado a corta idade do alumnado, porque eso pode atraer ou ter consecuencias negativas polos estres que les perciben, e polo tanto poden percibir a educación como algo estresante. Ademais, este tipo de probas obriga aos profesionais docentes a programar toda a súa programación tendo en conta o tempo na que se van realizar as probas, tendo en conta tamén as ensinanzas que van a avaliar, e deixando polo tanto outro tipo de educación a un lado, como a educación emocional, deixando tamén de lado as características propias de cada alumno, que hai que ter en conta en todo momento. En canto á etapa educativa de ESO e bacharelato, penso que estas reválidas van provocar que moitos alumnos que se esforzaron ao longo de todo o curso escolar nestas probas específicas externas podan obter un resultado baixo, xa que non se ten en conta sobre todo as súas características, a súa personalidade, os problemas que puideron ter, e ao ter ese resultado non poidan seguir formándose na etapa educativa, non poidan desenvolver estudos universitarios, etc.
A outra persoa co que nos puxamos en contacto foi Patricia Bouces, docente na Escola Cruceiro, que nos deu o seu punto de vista sobre a lei e a aplicación das reválidas.
Consideras que ten e terá unha boa acollida entre pais, nais, alumnos e docentes?
Penso que as reválidas son pouco obxectivas, tendo en conta que son nenos moi pequenos para facer ese tipo de probas. Nos máis maiores son totalmente innecesarias, nos pequenos sobre todo precisan de moita concentración, son moi longas e os enunciados non están nada claros. Eu penso que son preguntas que na súa vida cotidiana non lle van a servir para nada, e que ademais perxudican moitísimo o ritmo de traballo na aula, porque enfócase todo o ensino a pasar esa prova, que supostamente é para avaliar o proceso de ensino dos profesores, pero que ao final os únicos perxudicados son o alumnado.
Son negativos ou si que, por exemplo, na ESO é necesario, pero que en primaria non, ou ao revés, ou si pensas que todos son perxudiciais?
Sí. Eu penso que non son nin necesarias nin beneficiosas en ningún nivel, sino todo o contrario. Penso que non se van implantar definitivamente, primeiro porque nin docentes nin pais e nais, polo menos na súa maioría, están de acordo con estas probas, non están prácticamente facéndoas case ningún alumnado galego, porque espero e creo que todas as mobilizacións e rexeitamentos que se están a facer darán os seus froitos e serán eliminadas.
En conclusión, podemos deducir que estas medidas non tiveron unha boa acollida na nosa contorna e que as consideran perxudiciais e innecesarias.
A miña cor favorita, o azul. O meu xénero favorito, o rock. O meu bar preferido, o bar Pacheco.
No bar Pacheco disporás da bebida que máis che guste acompañada das mellores tapas. Os venres carne ao caldeiro e os domingos o mellor bacalao á galega. A que esperas para vir a probalo?
Aquí, as nosas entrevistadoras profesionais, Laura e Alba, traen hoxe ao noso programa As Verbas dos Perucos, nunha entrevista única e excepcional, que non se pode perder ninguén.
Corría o ano 1976, cando uns mozos, que eran primos, fundaron o grupo Os Perucos, no Centro Cultural de Leiro, en Rianxo. a banda de folk galego pasou por diversas dificultades, pero non foi a fin definitiva.
Os seus fillos propuxáronlles volver aos escenarios na súa compaña no ano 2010 e, xuntos, volveron tocar. Hoxe temos connosco a Héctor, Bautista, Xacobo, Manuel, Juan e Ángela. Cando e como surxiu a idea de formar o grupo?
Hai moitos anos xa, non sei se me acordarei ben. Pois eu penso que foi a raíz dun concurso celebrado en Rianxo no Colexio Castelao. E un maestro que tiñamos en Leiro así nos xuntou para participar. E bueno, a raíz daí dese concurso pois empezamos a preparar temas para outras cousas. En fin, gustábanos uns grupos que había de moda naqueles tempos, non? Como fixemos Ventos ou...
Da segunda vez que se volveu a formar o grupo, que nos xuntamos todos, pois, claro, eu, Juan é máis maior que eu e Xacobo, pero nunca viramos o grupo. Juan xa o vira, porque é un poquinho máis maior, e decidimos pois xuntalos outra vez para velos actuar, pero eles puxaron unha condición, que era que nós estuveramos dentro do grupo. E como tampouco a nós non nos costou moito que nos convenceran, pois dixemos, mira, vémolos a eles e nos participamos con eles. E foi como nos xuntamos a segunda vez.
Uns gustos parecidos, pois tampouco non foi complicado que cantaran con nós, non? E é, bueno, unha gran satisfacción, polo menos personal, para botelos aí, non?
Como vos decantaxedes pola música tradicional galega?
Bueno, máis que nada, pois, porque foi no que nos criamos. Nosos pais cantaban como os pais da maioría da xente naquela época na taberna. E en todas as celebracións familiares cantas había, bodas, bautizos e todo tipo de historias que podía haber, pois cantabase, non como agora. E a música que se cantaba era a música tradicional da nosa terra. Eso foi o que aprendemos desde pequeniños. E logo despois, pois coincideu na época que eso que acaba de comentar Héctor, que era a época de Fuxan os Ventos, a época de Suso Bamonde, épocas que arrancaba outra vez o folk cantado fuerte. E nós, pois, incluímonos aí.
Até dos nervios que foron bastante grandes, pois ver a xente disfrutar do que estás facendo e do que te gusta, pois...
Do vosso repertorio, ademais de cancións populares adaptadas, compuxéchedes algunha por vos mesmos?
Bueno, é un tema bastante bastante complicado, non é? A ver, para compoñer requírese pois unha formación. E bueno, é unha cousa que nós carecemos dela. Entón, pois é difícil compoñer. Pero bueno, vamos facendo algunha cousiña, algunha cousa hai por aí.
Ángela é a nova incorporación do grupo. Xa te dedicabas a isto antes? Como te sentiches cando entraches no grupo?
Bueno, eu levo cantando moitos anos, pero nunca nun grupo de música tradicional. Isto é novo para min, ainda que xa levo un ano con eles. E a verdade é que é unha experiencia que me gusta moitísimo. Estou aprendendo moito sobre este mundo, do que non sabía nada, eles enséñame algo novo todos os días. E nada, sinto-me moi a gusto cantando con eles. Un pouco nerviosa sempre que subimos a cantar a un escenario, pero pouco a pouco, vendo que o público disfruta, sinteste mellor.
Sabemos que tedes un disco á venta, dicídenos un pouco como é.
Bueno, pois foi un soño que chegamos a levar adiante. Escollemos un recopilatorio do que para nós eran os temas bons do grupo. E levámolo a cabo. Foi bastante ben acollido pola xente. Está aí para disfrutar nós e máis que no queira, claro.
Tedes contratadas moitas actuacións para este verán?
Algúnas hai, por suposto, bastantes menos das que nos quixéramos. Eu personalmente encantaría me subir todos os fins de semana a un escenario, pero non hai para tanto. Pode haber como 10 ou 12 fechas, moitas máis, home, ainda ao largo do verán ainda han de ir salindo, e daqui a fin de ano, pois, pero non, nin nós, nin nadie, a xente non está moito para festas, non hai cartos nin nas administracións, nin nas comisións, todo mundo se queixa de que vai moi por debaixo da... É unha pena porque a música esta tradicional hai que conservala, ao mellor había que gastar menos noutras que non din nada, e aproveitar un poquinho estas que forman parte da nosa cultura e do noso patrimonio.
E ata aquí a entrevista aos Perucos. Un prazer por poder falar convosco. Esperamos escoitarvos nalgúnha actuación e recordamos aos ouvintes que teñen máis información sobre as actuacións do grupo no seu Facebook.
Ata aquí chega o segundo programa de Rianxo Fala. Queremos agradecerlle ao Correo Gallego o feito de dedicar algunhas liñas do seu xornal ao noso proxecto radiofónico, a igual que La Voz de Galicia, a cal publicou unha reportaxe sobre o programa. Non podemos deixar de nomear a Chema Bará, que nos ensinou con moita paciencia a manexar a mesa de son. Sen a súa axuda, este programa non tería tan bo resultado. A vez, tamén queremos dar grazas aos apoios que recibimos do profesorado do centro, en especial a profesora Valentina. Ata logo e bo día. E como sempre, próximamente máis e mellor.
For this.